Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Anatomy of Violence, The Biological Roots of Crime, karya Adrian Ryan, ialah buku bukan fiksyen dalam bidang kriminologi, psikologi dan neuroscience. Ryan, seorang penyelidik yang lama mengkaji hubungan antara biologi dengan jenayah, menilai soalan yang sukar tetapi penting, iaitu sama ada sesetengah orang mempunyai kecenderungan lebih tinggi terhadap keganasan kerana perkembangan tubuh dan otak mereka. Buku ini tidak menyatakan bahawa gen atau otak sahaja menentukan siapa akan menjadi penjenayah. Sebaliknya, ia menghuraikan bagaimana faktor seperti fungsi korteks prefrontal, amigdala, genetik, komplikasi sebelum kelahiran, pemakanan, kecederaan kepala, toksin seperti pelambum serta pengalaman hidup boleh saling berinteraksi. Melalui kajian sains dan kes jenayah yang diketahui umum, Ryan memperkenalkan neurokriminologi, iaitu penggunaan ilmu saraf untuk memahami punca dan pencegahan jenayah. Tujuan utamanya ialah menggesa pembaca melihat keganasan bukan sekadar sebagai masalah moral atau isu hukuman, tetapi juga sebagai isu kesihatan, perkembangan awal dan dasar pencegahan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, neurokriminologi mengalihkan tumpuan daripada hukuman semata-mata kepada punca keganasan. Sumbangan utama buku ini ialah penerangan tentang neurokriminologi, bidang yang menggabungkan kriminologi dengan neuroscience untuk mengkaji sebab seseorang melakukan keganasan. Dalam banyak perbahasan awam, jenayah sering diterangkan melalui kemiskinan, keluarga, pengaruh rakan sebaya, kegagalan moral atau pilihan peribadi. Ryan tidak menolak semua penerangan sosial ini, namun beliau berhujah bahawa gambaran tersebut tidak lengkap jika keadaan biologi individu tidak diperiksa. Sesetengah orang mungkin lebih sukar mengawal dorongan, menilai risiko, belajar daripada hukuman atau merasai ketakutan dan rasa bersalah. Kepayahan ini berkait dengan cara otak berfungsi, bukan sekadar dengan apa yang seseorang percaya atau pelajari. Pendekatan ini penting kerana ia mengubah soalan dasar. Daripada hanya bertanya bagaimana pesalah patut dihukum selepas jenayah berlaku, masyarakat juga perlu bertanya apakah keadaan awal yang meningkatkan risiko. Dan apakah bantuan yang boleh diberi sebelum keganasan menjadi corak tetap? Dalam konteks Malaysia, prinsip ini boleh menyokong perhatian lebih serius kepada kesihatan ibu. Pemakanan kanak-kanak, saringan perkembangan, rawatan trauma dan sokongan keluarga berisiko. Namun, Ryan ini tidak memberi lesen untuk melabel individu sebagai penjenayah berdasarkan tubuh atau latar belakangnya. Neurokriminologi menerangkan kecenderungan pada tahap kebarangkalian, bukannya meramal takdir seseorang dengan kepastian. Kedua, korteks prefrontal dan amigdala menerangkan kawalan diri, ketakutan dan empati. Ryan memberi perhatian besar kepada dua bahagian otak yang kerap dikaitkan dengan tingkah laku ganas, iaitu korteks prefrontal dan amigdala. Korteks prefrontal di bahagian hadapan otak membantu manusia mengawal impuls, merancang tindakan, mempertimbangkan akibat dan mengawal emosi. Jika sistem ini berfungsi dengan lemah, seseorang mungkin lebih mudah bertindak secara melulu ketika marah atau tertekan. Dalam bahasa mudah, ia berfungsi seperti brek dalaman yang memperlahankan tindakan sebelum seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya. Amigdala pula terlibat dalam pemprosesan ancaman, ketakutan dan pembelajaran emosi. Ryan membincangkan dapatan bahawa ciri psikopati dan keganasan berulang kadangkala dikaitkan dengan perbezaan pada lita yang melibatkan amigdala. Kesukaran merasai takut, mengenal kesakitan orang lain atau mengaitkan tindakan salah dengan akibat emosi boleh melemahkan halangan biasa terhadap keganasan. Tetapi, buku ini tidak mendakwa satu imbasan otak boleh mengenal pasti penjenayah. Otak manusia sangat kompleks dan perbezaan kumpulan dalam penyelidikan tidak boleh digunakan secara mudah untuk menghakimi seorang individu. Nilai analisis Ryan terletak pada hubungan antara mekanisme dan pencegahan. Jika kawalan emosi serta membuat keputusan boleh diperkukuh melalui persekitaran yang stabil. Pembelajaran awal, rawatan kesihatan mental dan pengurangan kecederaan atau toksin, maka pencegahan tidak perlu menunggu hingga seseorang memasuki sistem penjara. Ketiga, genetik membentuk kerentanan, tetapi pengalaman hidup menentukan bagaimana risiko berkembang. Buku ini menolak pilihan palsu antara alam semula jadi dan asuhan. Ryan menggunakan bukti daripada kajian keluarga, kembar dan anak angkat untuk menunjukkan bahawa pengaruh genetik terhadap tingkah laku antisosial dan ganas adalah nyata. Tetakian rancang ikat pekumi lain, kal ikat rekin pada ikat semitan kenia akaan siniarans, tinta-tinta takkan kereta tingkat nanit, tengah teka-teki kata singgat lain. Namun, pengaruh genetik bukan bermaksud wujud satu gen jenayah yang menjadikan seseorang pasti ganas. Gen lebih tepat difahami sebagai sebahagian daripada asas biologi yang boleh mempengaruhi perangai, tindak balas tekanan, kepekaan terhadap ancaman dan kawalan impuls. Perkara yang lebih penting ialah interaksi antara kerentanan itu dengan keadaan hidup. Kanak-kanak yang terdedah kepada penderaan, pengabaian, konflik berpanjangan atau persekitaran kacau mungkin menghadapi tekanan yang boleh mengganggu perkembangan emosi dan kawalan diri. Sebaliknya, penjagaan yang konsisten, pemakanan baik, keselamatan, pendidikan dan hubungan dewasa yang menyokong boleh mengurangkan kesan risiko. Rainey juga membincangkan faktor sebelum dan selepas kelahiran, termasuk komplikasi kehamilan, kekurangan zat, kecederaan kepala serta pendedahan kepada pelumbum. Faktor ini penting kerana ia menunjukkan bahawa sebahagian risiko keganasan sebenarnya boleh dicegah melalui kesihatan awam. Bagi pembaca, hujah ini mengelakkan dua kesilapan. Pertama, menyalahkan keluarga atau individu secara mutlak tanpa memahami kekangan biologi. Kedua, menganggap latar genetik sebagai hukuman seumur hidup. Kerentanan bukan kepastian dan pendekatan yang baik perlu mengubah keadaan yang membolehkan risiko itu menjadi tingkah laku merosakkan. Keempat, pencegahan awal melalui kesihatan awam boleh menjadi dasar jenayah yang lebih berperi kemanusiaan. Salah satu implikasi paling praktikal dalam The Anatomy of Violence ialah usaha mengurangkan jenayah boleh bermula jauh sebelum polis, mahkamah atau penjara terlibat. Rainey melihat keganasan sebagai hasil laluan perkembangan yang, dalam sebahagian kes, telah terbentuk sejak dalam kandungan dan zaman kanak-kanak. Oleh itu, dasar pencegahan perlu memasukkan penjagaan, pranatal, pemakanan yang mencukupi, pengurangan pendedahan kepada bahan toksik, pengesanan masalah perkembangan, serta bantuan kepada kanak-kanak yang mengalami penderaan atau pengabaian. Hujah ini mencabar kecenderungan untuk menganggap dasar jenayah hanya berkaitan penguatkuasaan. Jika pendedahan pelumbum, kekurangan nutrisi atau trauma awal menjejaskan fungsi yang penting untuk kawalan tingkah laku. Menangani masalah tersebut ialah sebahagian daripada pencegahan keganasan. Ia bukan alasan untuk kesalahan yang dilakukan tetapi usaha untuk mengurangkan kemungkinan kesalahan pada masa depan. Pendekatan ini juga boleh menjimatkan kos sosial yang besar kerana rawatan dan sokongan awal lazimnya lebih membina daripada tindak balas selepas keganasan berlaku. Bagi pelaksanaan yang bertanggungjawab, intervensi mesti bersifat menyokong dan sejagat, bukannya memalukan atau menyasarkan komuniti tertentu sebagai berbahaya. Dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia, program kesihatan ibu dan anak, keselamatan perumahan, sokongan sekolah dan akses rawatan perlu dibina atas keadilan. Fokusnya ialah mengurangkan faktor risiko untuk semua, bukan mencipta kategori kanak-kanak yang dicap bakal penjenayah. Akhir sekali, ramalan risiko biologi menimbulkan persoalan besar tentang hak, stigma dan keadilan. Bahagian paling kontroversi dalam buku ini menyentuh kemungkinan menggunakan penanda biologi untuk mengenal pasti individu yang berisiko tinggi melakukan keganasan. Rainey mempertimbangkan penggunaan gabungan maklumat seperti fungsi otak, fisiologi, sejarah perkembangan dan faktor sosial bagi membolehkan intervensi awal. Dari sudut pencegahan, idea ini mempunyai daya tarikan kerana masyarakat mahu mengelakkan mangsa dan bukan sekadar bertindak selepas tragedi. Namun, buku ini turut membawa pembaca ke kawasan etika yang sangat berbahaya, mana-mana sistem ramalan boleh tersilap. Jika seseorang ditanda kerana ciri biologi atau sejarah hidup, dia boleh kehilangan peluang pekerjaan, pendidikan, kebebasan dan maruah walaupun tidak pernah melakukan jenayah. Risiko ini lebih serius apabila data digunakan tanpa persetujuan bermakna, tanpa perlindungan privasi atau tanpa peluang untuk mencabar keputusan. Sejarah penyalahgunaan idea biologi, termasuk eugenik dan pemandulan paksa, menjadi amaran bahawa sains yang bertujuan baik boleh berubah menjadi alat kawalan yang menindas. Oleh itu, pembacaan yang teliti terhadap Rainey memerlukan dua sikap serentak. Pertama, bukti biologi tidak patut diabaikan kerana ia mungkin membuka ruang pencegahan dan rawatan yang lebih baik. Kedua, ia tidak boleh menggantikan prinsip undang-undang bahawa seseorang dinilai atas tindakan, bukannya andaian tentang potensi. Intervensi yang beretika perlu bersifat sukarela sejauh mungkin, berasaskan bantuan, dipantau secara telus dan tidak menyamakan risiko statistik dengan kesalahan individu. Kesimpulannya, The Anatomy of Violence sesuai untuk pelajar kriminologi, psikologi, undang-undang, kesihatan awam dan neuroscience serta pembaca umum yang mahu memahami keganasan melangkaui tajuk sensasi jenayah. Ia juga berguna kepada pembuat dasar, pendidik, pekerja sosial dan profesional kesihatan mental kerana Rainey menghubungkan perbincangan tentang otak dengan persoalan praktikal seperti pencegahan awal, pemulihan dan had sistem hukuman. Pembaca tidak perlu menerima setiap cadangan beliau, khususnya idea saringan risiko biologi untuk mendapat manfaat daripada kerangka utamanya. Kekuatan buku ini berbanding banyak buku jenayah popular ialah keluasan hubungannya. Rainey tidak berhenti pada profil pembunuh atau penerangan psikologi yang umum. Beliau menyatukan bukti daripada pengimejan otak, genetik tingkah laku, fisiologi, perkembangan kanak-kanak, kesan toksin dan pengalaman sosial. Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahawa biologi bukan lawan kepada persekitaran. Kedua-duanya sentiasa membentuk satu sama lain. Buku ini menonjol kerana memaksa pembaca memegang dua idea yang tidak selesa, tetapi penting. Pesalah tetap bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka, namun sebahagian punca yang meningkatkan risiko keganasan mungkin boleh dirawat atau dicegah. Pendekatan itu boleh menghasilkan dasar yang lebih tepat dan berperikemanusiaan daripada hukuman semata-mata. Nilai terbesar buku ini ialah ia memperluas cara kita memahami jenayah sambil mengingatkan bahawa penggunaan ilmu biologi mesti sentiasa dibatasi oleh hak individu, keadilan dan bukti yang kukuh. Jika anda ingin menyokong Adrian Ryan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.